se on Formula 1 ollut aerodynamiikkaguru. Sitten ne otti maksimivauhit 260, kun se sillä menee kääntämälle.
Jaa, en tiedä, toivottaisiko tervetulleeksi vai ei.
Niin, no tervetuloa sinä tänne meidän talliin.
Joo, kiitoksia, kiitoksia. Laitetaan pitkästä aikaa uutta kautta podcastia. Mitäs meillä on tänään aiheena?
No, Taimatakistahan me tultiin tänne juttelemaan.
Joo, Taimatakista aika huonosti omasta mielestä semmoista niin kuin kokonaisvaltaista selitystä niin kuin ollut missään oikeastaan. Niin nyt olisi vähän tarkemmin ajatus käydä läpi tässä hommia ja minkälainen käsitys sulla on siitä, että mistä se on tullut?
Tämä takia.
Joo.
Mulla on itsellä semmoinen käsitys, että se on lähtenyt Japanista ja varmaankin juontaa juurensa sieltä jostakin Tuge Time Trial jutuista, mitä oli Best Motoringissa silloin joskus kasari ysäri. Best Motoring oli tämmöinen videolehti, joka tuli DVD:llä. Niitä itsekin myin silloin joskus 20 vuotta sitten. Tuossa tuolla Tikkurilassa myymälässä niitä DVD-levyjä. Saattaa joku vielä löytyä tuolta itse asiassa arkistoistakin.
Okay.
Mutta siellä oli kuitenkin idea semmoinen, että vähän niin kuin Mika Salon test drive -tyyliin, mutta ne ajoi siellä semmoista vuoristotietä. Keiichi Tsuchiya ja muut japanilaiset pro-kuskit niin ajoi niillä sitten viritetyillä autoilla sitä määrin, että sitä kello kävi. Ja siitä jotain niitä maailmoita, niin sitten ne rupesi puuhastelemaan tällaista Time Trial tai Superlap-tapahtumaa. Varmaan Tsukubassa ajettu ensimmäiset silloin joskus. Ja ne, ketkä ei tiedä, niin Tsukubahan on sellainen rata, missä ratakierros nykyisillä autoilla on jotain 45 sekuntia. Et silleen, että se on tosi mikkihiiri niin kuin pituueltaan, mutta sitten taas, että siellä mennään hetken matkaa tosi lujaa. Se on semmoinen jännän banaanin muotoinen se rata. Ja siellä se varmaankin lähti silleen, että on joku lehti järjestänyt tai joku muu instanssi tämmöisen niin kuin virityspajojen välisen niin kuin tapahtuman, että sitten kuka tekee kiukkusimaa SX200 ja,
niin,
ja se on sellaisesta jostain sellaisesta lähtenyt.
On varmasti.
Ja että niin kuin nykymuodossaan sitten Taimatakki Suomessa on ajettu vuodesta 2008. Ja että itse asiassa World Taimatak Challenge, mikä on niin kuin tämä maailman suurin Taimatak-tapahtuma, niin sitä on järjestetty kai vuodesta 2006 ensin Superlab-nimellä ja sitten siellä Sydney Motorsport Parkissa 2010 alkaen. Että sen verran tuore ilmiö kuitenkin.
Joo, kyllä. Ei ole mikään sellainen vanha juttu ihan oikeasti. Että ei ole ajettu niillä eskorteilla aikoinaan sitä nimenomaan, vaan että siitä on ollut jo niinku ysärijapseja tai kasarijapseja, millä niinku se homma on lähtenyt liikkeelle.
Niin, ja siis nimenomaan JDM, Japanin juttuja, niin, mistä se on lähtenyt. Sen takia niin kuin maailmallekin, kun katselee Taimatakki-autoja, niin suurin osa on niin kuin japseja. Et se on nimenomaan Japanin auto-hommaa.
Joo. No niin, siitä kun puhut sitten, että Suomessa ajettu sitten, sanoit 2008.
Näin mä muistelisin, joo.
Joo. Minkälainen se on ollut silloin, muistatko niin kuin tarkemmin, että onko se ollut sama mittakaava tai vastaavalla niin kuin nykyisin?
Joo, siis alusta asti radalle komi tapahtumissa järjestetty ja se lähti heti alusta asti silleen isolla vaihteella, että sinne muutama noita vanhoja Supersaloon autoja ilmestyi sinne Unlimited-luokkaa heti alusta. Ja ihan, mä en ollut ihan alusta asti mukana, että itse sotkeuduin muistaakseni 2011 Sivone aloitti TTRS:llä klubiluokassa, niin silloin ensimmäinen hipasu mulla sitä lajia. Mutta että sitten jo 2013 ajettiin sillä Supercopaleonilla Modified-luokkaa, niin silloin se oli aika lailla niissä mitossa, mitä se on nytte. Että siellähän on autoja vähän niin kuin tullut ja mennyt, mutta mun mielestä se on ollut aika vakaa semmoinen 20-30 klubiautoa ja sitten 10-20, joskus 30 niitä keskikilpaluokkien autoja ja sitten kourallinen niitä Unlimited-vehkeitä.
Joo.
Mutta niin kuin sitä, että mitään semmoisia megatapahtumia ei ole Suomessa ollut missään vaiheessa, mutta se on hyvin vakaa ollut ainakin 10 vuotta.
Niin kyllä, että niitä on tasaisen tahtiin koko ajan niitä kilpailuja kyllä. Että.
Joo, että nythän tietysti sitten kaikesta koronatouhusta johtuen niin kisoja ja tapahtumiakin on ollut vähemmän, mutta sitten on siellä vähän kato käynyt sitten siellä Unlimited-luokassa, että siellä on osallistuja joskus tainnut pahimmillaan olla, että on vaan yksi.
Joo, se on vähän harmi kyllä. Mutta se pääpiirteittäin se pointti siinä unohtui kysyä heti alussa, että mikä siinä on, jos joku ei tiedä?
Niin, no siis taimatakin ajetaan pelkästään aika-ajot.
Jätetään se, ja nimenomaan yksinään.
Yksinään, joo. Et jätetään se kylki-kylkeen vasten ajaminen niin kuin kokonaan pois ja aika-ajo paalulle vetänyt voittaja. Ja siitä on sitten muutama eri sovellus, että miten sitä niin kuin määritellään, että kuka se voittaja on. Et Suomessa ajetaan niin kuin superläppi, semmoinen aito superläppi, että superläppin voittaja voittaa sen tapahtuma. Ja sitten taas tuolla maailmalla aika paljon sellaista, että se on aina se session nopein, riippumatta siitä, että mikä sessio. No siis esimerkiksi Australiassa on silleen, että niin kuin siitä perjantai-aamusta lauantai-iltaan ihan sama missä välissä sä ajat sen nopeimman kierroksen, niin voitat. Kun sitten taas Ruotsissa siinä karsiutuu aina hitaimmat pois seuraavaan sessioon.
Ah, kyllä, joo.
Ja sitten finaalissa nopeimman kierroksen ajan on voittajat. Se on niin kuin semmoinen aito superläppi juttu. Ja se superläppi on niin kuin muodoltaan semmoinen, että on lämpäri tai kaksi lämpäriä. Sitten ajetaan se superlap, joka on se lentävä kierros, se jäähdytellään, se tullaan pois ja se on se suoritus siinä. Sitä ei uusita eikä, joo. Siinä ei ole mitään. Joskus on niitä semmoisia pykäliä, että jos saa edellä menevä kiinni tai tulee punainen lippu jotain, niin sitten voi uusia. Mutta
joo,
eli siinä pointti on kuitenkin se, että yksi kierros, yksi,
joo,
aika.
Yksi mahdollisuus.
Joo.
Mutta siinä on kuitenkin, niin sen verran on kuitenkin jengiä aina ratatapahtumassa, että siellä saattaa olla samaa aikaa muita radalla.
Joo, ei siellä niin kuin yksin pääse ajaa.
Mm.
Ja se on semmoinen, mikä siellä Australiassa on hito hyvä systeemi siinä superläpissä, että silloin ajetaan se superläpi yksin, että siellä, joo, ei silloin oikeasti ole muita. Että siellä itse asiassa siellä jossain puolen kierroksen päässä joku ajaa lämpäriä silloin, kun sä vedät itse täysin, mutta että niin kuin sun ei tarvitse pelätä sitä, että joku tulee peräällä vastaan.
Niin, että sä voit luottaa siihen, että se ajolinja on aina sama.
Niin, mutta Suomessa niin kuin esimerkiksi lähdetään aika usein käännetysjärjestyksessä, että hitaan lähtee ensin. Ja sitten siinä on vaikka 10 sekuntia tai 20 sekuntia väliin, niin joskus ne on ne nopeuserot sellaisia, että sen saa kiinni se edellä meni. Joo. Tietysti voihan sillä edellä meni jälkeen mennä kädet ja jalat sekaisin, niin helposti kun sitä sitten saa kiinni se.
Niin,
mutta silloin ainakin jossakin vaiheessa oli säännössä silleen, että silloin saa uusia, jos saa kiinni sen edessä menevän.
Joo, okei.
Okay. Että se olisi kuitenkin niin kuin idea, että kilpaa ei ajata sillä tavalla niin kuin toisiaan vastaan. Että harjoitusta niin kuin sessiossakin se niin kuin semmoinen peräkkäin kilpaa-ajaminen on kielletty.
Joo, niin taisi ollakin, joo, kyllä. Muistankin, joo, jossain lukeneen, että kilpaa-ajaminen on niin kuin kielletty niin, joo, sanotusti. Joo.
Se on silleen, se aukeaa englannin kielellä paljon paremmin, kuin se sloganikin on, että this is not racing, this is time attack. Ja Suomessa ei ole sille kuin yksi sana, että se on kilpailu. Kun sitten taas englannin kielellä se racing, niin se on sitten nimenomaan sitä, että ajetaan nimenomaan peräkkäin ja vastakkain samaan aikaan. Ja se on luonnollisesti, se pointti on se, että jos ajatellaan näitä niin kuin tämmöisiä pro-luokkia tai semmoisia, missä ajetaan yhteislähtö 30 autoa, niin todennäköisyys onnettomuudelle on eksponentiaalisesti suurempi kuin sitä mukaan, kun autojen määrä kasvaa, niin kolari todennäköisyys kasvaa aika paljon hurjemmin. Niin sitten taimatakin se, kun ei ajata silleen vierekkäin, niin sitten voidaan tehdä vähän villimpiä niistä autoista.
Joo, totta.
Että sitten jos sulla olisi samanlaiset siivekkeet kuin Sivuosen R8:ssa ja siinä pitäisi mahtua 3 autoa rinnakkain johonkin mutkaan, niin,
joo,
niin siitä hyvä heilus.
Joo, ne on kyllä hurjan näköisiä vehkeitä ja sitten tuli tuosta mieleen, että olen nyt seurannut sitä Ferrari Challenge jotain sarjaa, niin kyllä se on aina se eka mutka, niin lähes poikkeuksetta siinä on joku kolari. Ja Taimataakissa nyt en kyllä, no, onhan niitä näkynyt kyllä, mutta kyllä se paljon harvinaisempaa tosiaan on.
Ne ajaa eri kaverit rahapussilla ne Ferrari.
No se on kyllä kanssa totta, joo. Joo.
Että se halpoja, ne ei ole ne romut siellä, mutta yleensä se on joku toisen pussista kuin se kuski omasta lompsasta.
Niin, totta, joo. Joo, Suomessa se taitaa aika pitkälti ainakin mennä silleen.
Joo, tai mä tekisin sitten vielä, kun ei voi kaupasta ostaa osia, että ne on aina nikkaroitu itse.
Niin, Niin, totta. Sehän siinä on hauskaa ainakin itse katsoa niitä varikolla niitä vehkeitä ja seurata niitä projekteja tuolta tubesta ja muualta, koska ne on niin villin näköisiä vehkeitä ja ne yleensä ei ole kovin niin kuin kaupasta ostetuilla osilla rakennettuja laitteita. Että
niin, se on siis mun mielestä se koko homman pointti on se, että kun ne autot on yksilöitä. Ja sehän niin kuin menee jopa siihen asti, että sitten tuolla maailmalla olevilla autoilla kaikilla on nimi.
Joo.
Että jos niin kuin seuraa sitä Australian tai Japanin hommaa. No Japanissa se vielä henkilöityy aika paljon niihin kuskeihin. Mutta niin kuin Australiassa, niin se julkis on se auto.
Joo, totta.
Että se kuski tulee vähän niin kuin sen auton mukana kaupan päälle. Et jos se kuskikin sattuu olemaan tähti, niin sitten se on niin kuin tuplavoitto. Mutta niin se auto on niin kuin suurempi julkis ja se auto on niin kuin isompi juttu kuin se kuski, koska ne autot on niin saakeli uniikkeja.
Joo. Joo, ne yksikään ei ole semmoisia, että ne on tullut minkään tuninpajan linjastolta, niin. Että ei tule samanlaista koskaan vastaan
niin,
yleensä.
Kyllä.
Se niin on kyllä jännää. Mites kun mietitään sitten, kun on niitä isoilla siivillä olevia autoja, mutta sitten on esimerkiksi tämä klubiluokka, niin vähän niistä luokista, että mitä kaikkia luokkia siellä on. Siellähän on klubi, modified, ainakin niin kuin Suomessa. Mm. Ja sitten sitä modifiedistakin taitaa olla niin kyllä, toinen vähän korotettu versio ja onko sitten niin kuin unlimited.
Ja sitten niissä on vielä ne iskutilavuus.
Niin totta, ne jaot vielä, joo.
Kyllä.
Joo, ja turbokerroin. Ja.
Joo, eli klubiluokka on niin kuin pääsääntöisesti se, että se pitää olla katuliikennekelpoinen. Ei tarvitse olla katsastettu, mikä on Suomessa silleen aika olennaista, että kun täällä enää mitään saa uusille autolle tehdä, niin sitten, jos sä haluat ajaa uudella autolla, niin sä voit rakentaa siitä kilpurin, mutta kunhan siinä pysyy valot ja vilkut ja verhoilut siinä määrin, että se vielä voisi tieliikennekatsastuksesta mennä läpi.
Niin.
Se on niin kuin se pointti.
Joo.
Ja sitten klubissa oli niin kuin tällaisia sääntöjä sen katuliikenne niin kuin kelpoisuuden lisäksi 80 milliä minimimaavaraa. Ja sitten renka, että treadwearin lukema minimi 140.
Olisikohan, niin ja olikohan leveyskin vielä muistaa.
Joo, se ja maksimi 225, sitten. Paitsi sitten, että jos alkuperäinen rengas on suurempi, niin se ajaa sillä.
Joo, kyllä.
Ja tuota...
Ja se rengastus rajaa aika paljon sitä vauhtia pois silloin.
Joo, ja sitten kun niissä autoissa ei ole turvakaaria pääsääntöisesti, että kun sä voit osallistua siihen millä vehkeellä vaan, niin sitten radoille laitetaan hidastesikaneita, millä saadaan sitten maksimivauhtia pois.
Kyllä, eli käytännössä klubiluokka on semmoinen, että minne voit tulla katsastetulla autolla milloin vaan niin kuin ajamaan.
Joo, kyllä.
Joo.
Ja se on, sanotaan silleen, että niin kuin euro per hauskuus, niin jos sulla on semmoinen joku järkevä sporttikikkare, tuommoinen joku sporttinen pikkuauto, ja siihen järkevästi hankitut sopivan tahmeet renkaat, pikkusen jarru, pikkusen alustaa, tällaisia juttuja, kevennät sitä, niin pystyy ajaa pokaleille ja ilmoittaa, että olisi maksu 100, sen renkaat maksaa 500. Nyt mä kävin itse, rakensin auton kahdessa päivässä kaverin kanssa, lainasin kaverilta penkiin ja siihen lähdettiin motoparkkiin ja kaveri ei ollut koskaan ajanut rataa aikaisemmin. Niin se ajoi siinä klubin isossa luokassa kolmanneksi. Ei niitä autoja ollutkaan kuin kymmenkunta, mutta se oli niin kuin viienneksi nopein siitä koko klubiporukasta. Ja silloin kuitenkin sitten oli mukana niitäkin, ketkä on oikeasti rakentanut sen autonsa, että siellä on isot jarrut ja kevennetty ja viritetty ja kaikkea. Ja meillä oli kuitenkin kohtuullisen vakio se Atleoni, millä oltiin mukana. Et tosi pienellä rahalla pääsee ajamaan ensinnäkin tosi paljon. Et saa rata-aikaa toista tuntia, että kun niitä sessioita on useampi, niin sillä yhdellä ilmoittautumismaksulla pystyt ajaa Rallekomin tapahtumissa, niin niitä tietenkin niiden omien harjoitusten lisäksi niin käsittääkseni ainakin aikaisemmin on saanut vielä ajaa niille OOA-ajovuoroilla. Että kunhan ne ei mene sitten millään hirmutykillä sinne aloittelijoiden ryhmään niin kuin sotkeen pakkaa. Kun
joo.
Sillä tavalla. Mutta siis niin kuin tosi paljon saa ajaa. Et jos ajattelet, että menet sprinttiin, niin sitten rataa on vaikka 4 kilsaa. Sitten ajat 2 kertaa sen 4 kilsaa yhteensä 4 minuuttia. Ja sitten se maksaa pikkusen enemmän. Kun sitten taas meet sillä samalla autolla ajaa taimatakki, niin saat 100 ilmoittautumismaksulla tunnin rata-aikaa.
Joo. Sunhan ei ole pakko yrittää ajaa sitä niin kuin siitä voitosta periaatteessa, jos haluat mennä vaan niinku radalle ajamaan nimenomaan.
No koitapas vetää kypärän päälle.
No kyllä me tiedän se omasta puolesta, niin kyllä, että ei no, se onnistu.
Se on se kypärä puristaa kyllä se
mutta niinku periaatteessa.
No, teoriassa.
Niin teoriassa se on mahdollista, joo, niin.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Mutta siis se on niinku hito hyvä tapa niinku päästä ajamaan kilpaa. Et siellä varikolla on ensinnäkin tosi hyvä meininki. Ja sitten ne tapahtumat on ihan oikeasti tosi kivoja. Ja hirmu pienellä rahalla pääsee ajamaan paljon. Et se on niinku mun mielestä siinä klubissa kaikkein hauskinta. Ja nyt sitten, jos ajatellaan tuota munkin autoa, että se on Seat Leon 1.8 Turbo. Tuommoisen saa 1.5 tonnilla.
Hmm.
Ja sitten siihen saa alustasarjan 400. Sitten siihen tuommoiset samanlaiset renkaat, kun mulla on, ne maksoi 400. Ja heitettiin sieltä sisusta kuikkaa. Ja sitten taas olla niin, että leiman vanha penkki käy, niitä saa muutamalla kympillä. Me toki laitettiin sinne ihan niin kuin tikissä olevat
joo.
vehkeet. Ja tuota, sitten siinä on niinku, no, ehkä pikkusen peruslastuviri enemmän, mutta ei tarvitse olla. Niinku, se ei varmaankaan se kierros aika huono, niin siitä yhtään, jos siinä olisi niinku pelkkä lastu. Ja mitäs meidän kierrosaika oli? Se Chicanin kanssa 1.51. Että se olisi varmaan ilman sitä Chicania olisi ollut alle 1.45. Ja se on kyllä niinku motoparkki ihan kelpoaika.
Joo.
Ja auto on siis satsattu 2 tonnia, 3 tonnia.
Niin, että se on todella pienellä rahalla niin kuin oikeasti.
Niin. Niin, ja se on edelleenkin siis tosiaankin tieliikennekelpoinen ja katsastuskelpoinen. Ja
kyllä, kyllä, sillä voi mennä töihin.
Niin. Ja tuommoisella viritysasteella joku tollainen 1.8T-kikkare tai joku tämmöinen, niin kuin mikä tahansa on niin kuin tason sportti, 10 vuotta, 15 vuotta vanha, niin kuin laatumerkin turbosportti, tämmöinen hökötys, niin eihän ne hajoo. Niin. Kyllähän ne niinku niillä vakioteholansa kestää ajaa.
Niin.
Että jos siihen nyt on ikinä öljyä vaihdettu. Niin.
Kyllä, niin 400 tonnia niin ei ole ongelma.
Niin, ja sitten mullakin vakiojarrut.
Joo.
Sen, niinku, siinä on vielä, niinku, että ei edes niitä ollut siinä vaiheessa laittu. Mutta nyt sitten meinasin satsata siihen. Mä löysin tuolta käytetyt jarrut. Ne maksoi muutama satasen. Toki mulla on itsellä semmoinen etu, että pystyy tekemään itse kaikennäköisiä osia.
Joo.
Mutta mulla tulee siihen DSG-vaihteesta ja kevyt turvakaarisysteemi ja tämmöiset, niin vieläkin kokonaiskustannus, jos semmoisen niin oikein teettäisi jollain, niin 5-6 tonnia.
Kyllä, niin. Ja nyt sitten luokka vaihtuu modifiin vai?
Ei. Edelleen.
Okay.
Edelleen se olisi niin kuin se sama luokka, koska joo. siinä ajetaan niillä renkailla, mitkä myöskään ei syövy niin kuin yhdessä lähdössä.
Niin, totta, joo, kyllä. Ja se rengaskustannus.
Että kun se rengaskustannus pois. On niin kuin olennainen juttu, että sitten kun siis vaihdat siihen isompaan luokkaan, että pitää ostaa semisliksi, niin ne on ensinnäkin paljon kalliimpia, mutta sitten niille ei myöskään ajata montaa päivää, kun ne sitten, varsinkin jos on vähänkään enemmän rutiini,
niin.
nehän kuoriutuu ne renkaat rikki. Toki saa nuo federaalitkin sulamaan. Että.
Joo.
Silleen.
Mutta joo, se et aja itsestä, eikö ollut
näin? En minä mitään ajaa.
Joo, se on hauska edelleen, että se vaan niinku tykkäät rakentaa niitä, joo, mutta ei. Se vuokraat sitä vissiin.
Joo, joo. että jos niinku tuntee, että olisi semmoinen tilanne, että haluaisi ajella, niin siinä olisi mä heitä avaimet. Että sanotaan, että halvemmalla ei pääse ajamaan niin kuin pokaaleista kyllä kovin herkkää.
Joo.
Ja sitten kuitenkin hupia niin kuin siihen nähden, että jos ajatellaan, että ehkä vastaava hintataso pääsee jollakin niin kuin V1600 autolla, niin on eri asia. Mun autossa on kuitenkin 300 heppaa.
Mm.
Ja sitten V-tonni 610.
Joo, on se vähän erilainen ajelu.
Niin on se, erilaista se on. Joo. Omalla tavallaan varmasti hauskaa ja haastavaa se V-1600, mutta se on niin kuin, sitten taas kaikelta niin kuin, muulta jutulta vähän kankeampaa hommaksi. Tarvitaan rataleima. Se on muuten semmoinen, mitä klubiluokassa ei tarvitse. Se kertalisenssi niin. juttu, onko se jotain 40 tai jotain sellaista.
Joo, kyllä niin, että sen voi ostaa sieltä paikan päältä.
Että niin, että siihen ei tarvitse sitä rataleimatutkintoa, mikä pitää olla, että jos se meitä ajaa AKK-kisoa.
Joo, eli tosiaan jos aamulla katsoo, että nyt on kilpailu ja haluaisi mennä ajamaan, niin ei tarvitse tehdä mitään, kun menee vaan paikan päälle ja täyttää niin. laput ja maksaa rahat.
Niin, toki ne toivoo, että ilmoittautuu se etukäteen, mutta sinne voi niin, ajaa siis oikeasti kyllä. paikan päälle ja ilmoittautuu siinä portilla.
Joo.
Ja sitten kilpailukatsastus on siinä saman tien ja näin poispäin. Toki joo. kannattaa vähän ehkä paremmin varustautua,
niin,
mutta teoriassa joo. on tehtävissä ihan silleen, että voi päättää aamulla, että nyt lähdetään.
Okei, semmoinen. Miten sitten Modified-luokka? Siinä muuttuu tosiaan se rengastus ja sitten siellä pitää olla jo, oliko näitä turvakaaret jollain muuta?
Pitää olla turvakaaret joo. ja sitten on semisliksit. Ja sitten ei enää tarvitse olla katuliikennekelpoinen.
Joo.
mutta sitten jotain valoja pitää olla, jarruvalot pitää tietenkin toimia, vilkut kaikissa rata-autoissa aina. Mutta sitten...
Siellä on niinku aerodynamiikka rajattu myös.
Joo, ei ole pohjalevyjä vielä. Ja minimimaavara taas olla 80 milliä siinä modified-luokassakin.
Joo.
Ja sitten siinä on se rengassääntö, että saa olla sebisliksi, mutta se pitää olla e-hyväksytty. Ja se on nyt se ikuinen keskustelu ollut sitten, että jos on dot compliant, että onko se sitten niin kuin hyväksytty rengas.
Joo.
Ja oikeastihan se ei ole. Mutta se on vähän monimutkainen se koko kuvio. Niin sitten se on vähän niin kuin silleen, että sitten löytää jonkun semisliksi, millä haluaa ajaa, niin sitten kannattaa sieltä katsoa, jos ei sitä ole suoraan listattu siellä niissä säännöissä, että mikä on sallittu ja mikä on kielletty, niin sitten ottaa yhteyttä siihen kilpailujärjestäjään. Niin kyllä aika olisti sitten, varsinkin jos uutena kuskina soittelee Laakkasen Tepolle, niin se kyllä enemmän kuin mielellään ohjaa sitten oikeille lähteille ja auttaa.
Joo.
Ne kyllä tosi onnellisia on, jos sinne uusia kuskeja tulee.
No varmasti, joo. Joo, ja katoinkin sitä listaa just, että siellähän on tietyt, on merkki ja malli ilmoitettu, että mitkä on niinku kielletyllä listalla, että ne on sitten erilaisia ne.
Mutta jos ajatellaan niinku klubiluokasta, kun siirrytään sitten niinku tuohon modifiediin, niin rengaskustannus kasvaa niinku kolminkertaiseksi niinku heti.
Joo.
Ja sitten sit vauhit kasvaa. Sitten ei ole chikaaneita, että sitten niinku kierrosajat paranee heti 10 sekuntia, 15 sekuntia. Mutta sitten se tulee myöskin tosittain siitä, että ne autot on sitten jo niinku ihan kilpureita.
Joo.
Mutta jos niinku otetaan mikä tahansa rata-auto ja pannaan siihen semisliksi talle, no nyt mikä tahansa, mutta melkein mikä tahansa, sitten se minimimaavara 80 milliä, niin sillä voi ajaa siellä.
Joo.
Nyt justiin nämä V-tonni 600 tällaiset.
Niin, BMW Extreme.
Ja sitten olikohan silleen, että jälkiahdettu menee automaattisesti siihen komppiin. Siinä voi olla joku tämmöinen.
Okei, okay, joo.
Mutta siinä on vähän semmoinen niinku tarkka katsoa, että mihin luokkaan, että jos on niinku tärkeää, että mihin luokkaan haluaa mennä. Suomessahan sillä nyt ei ole niinku niin mahdottomasti väliä, kun se pokaali on ihan yhtä surkea kummassa luokassa tahansa. Mutta se, että jos niinku haluaa ajaa just jotain tiettyä kaveria vastaan just samassa luokassa ja näin poispäin, niin sitten kannattaa olla niinku tarkkana niiden modin ja modkompin välillä. Kun tuossa yksi kaveri oli tuolla motoparkissa tosi pettynyt siitä, että olisi halunnut ajaa taamatakkiin, mutta olisi joutunut modkompiin. Ja sitten hänen autonsa ei ole kilpuri, mutta toki sitten monia kilpurimaisia aspekteja, mutta ei oikea kilpuri. Niin sitten hän olisi jäänyt sitten heti sen 20 sekkaa kärjelle, niin ei se sitten ole taas mielekästä.
Sitten just tosiaan, kun hypätään aina luokasta seuraavaan, niin se, jos meinaa niin kuin pärjätä siellä sijoituksilla, niin sitten se kasvaa aina niin kuin tosi rajusti se taso, niin. Että mikä taso se auto pitää olla. Että.
Se on hyvä puoli just siinä klubissa, että kun siinä 3 tonnin autolla pystyy pistämään päihin niitä 300 tonnin urheiluautoja. Se niin kuin siinä on huikeeta siinä klubissa, että kun sä voit tuommoiset pikkusportista tehdä 500 kiloa kevyemmän kuin siitä Ferrarista.
Joo.
Ja niin kuin, että sitten kun se Ferrari-kuski silläkin pitää näpit olla kunnossa, jos niin kuin oikeasti meinaa ajaa lujaa sillä.
Joo.
Niin sitten sen takia sillä 3 tonnin vehkeellä, niin siinä pikkusen vähemmän itsesuojeluvaistoa ja pikkusen enemmän itseluottamusta, niin ihmeisesti rupeaa pärjäämään niille vehkeillä.
Joo.
Et se on ollut niin kuin tosi yllätys tosi monelle, kun FFP ajoi niille kakkiskappiautoilla. Ne on siis 140 heppainen kakkoskori golfi, vakiomoottorin, turvakaaret ja sitten olisiko ne ollut sitten en edes muista millä renkaan. Siis ihan niin kuin tämmöisellä jollain halppis sporttirenkaalla ajoivat. Niin sitten ne kierrosajat ihan jumalattoman kovia, että siihen joutuu oikeasti pistää Porsche-kuskikin niin kuin kielen keskelle suuta, jos meinaa pysyä samassa kyvissä. Et toki niin kuin joku RS-malli Porsche, niin onhan se niin kuin oikein kilpuri. Että.
No joo, mutta joo, se onkin ihan toisen tason laite sitten niin, on niin kuin lähtökohtaisestikin kyllä. Mutta sitten on se Unlimited-luokka, mikä on sitten, kun näkee niitä aika villin näköisiä laitteita,
niin
siellähän ei... Mitä, onko siellä niin kuin muita rajoituksia kuin joku aeron koko, vai onko sitäkään rajoitettu millään tavalla?
On siellä jotkut maksimimitat kai nykyisin.
Joo, mutta ne jotenkin silleen, että kunhan ei niin kuin naapurin pihalle mene, että jotenkin näin.
Joo, nyt täytyy tunnustaa, että siitä on aikaa, kun on viimeksi katsonut alle, miten lisääntöjä.
Joo.
Mutta joskus 10 vuotta sitten niitä ei ollut. Ja mä silloin siitä aika paljon puhuin, että katsokaa vaan, että sitten kun joku tarpeeksi viiripää sinne tulee touhumaan, niin sitten se rakentaa niin ison hökötyksen, että siitä ei ohi mahu.
Niin.
Et kyllä niinku, toivottavasti siellä on jotkut säännöt.
Joo. Kerro vähän siitä, että minkälaisia ne on oikeasti, jos jengi ei niinku ymmärrä sitä, että nehän niin kuin muistelisin, niin kuin itse luin sitä sääntöä, niin se pitää olla niin kuin tunnistettavissa se auto niin kuin tuotantoaikana ja sen ulkonäkö, että niin kuin formulat ja radikaalit oli niin kuin käytännössä kiinnitty, avorenkaiset. Niin tota, kun jos näet sitten siellä vaikka Audin tai muun vastaavan, niin se niin kuin vähän muistuttaa sitä, mutta sehän ei oikeasti ihan nyt hirveästi ole sitä.
Niin, no jos ajatellaan vaikka sitä Sivosen R8, niin onhan siinä alkuperäinen ohjaamo. Tai Valtosen Mazda. Mutta sitten Vareliuksen Pemarissa, niin liekkö edes merkki Pemaria?
Niin, niin kyllä.
Sehän on ihan täyssiluettiauto. Mutta kun se, silloin niitä sääntöhommia niin kun sorvattiin silloin 10 vuotta sitten, mä olin aika aktiivisestikin mukana silloin niin kun siinä lajin kehittämishommassa, kun asuskeli Turussa vielä. Ja silloin niitä sorvattiin. Siinä oli niin kuin ajatus sellainen, että se auton niin kuin tuulilasin raami ja ovien niin kuin kotelot olisi alkuperäistä. Että niin kuin edes sen verran olisi sitä, niin kuin lähtökohtaisesti sitä omaa autoa. Kun muiden maiden säännöt menee silleen, että iskunvaimentimen, niin kuin etuiskunvaimentimen yläkiinnityspisteiden välistä tilaa niin kuin siitä taaksepäin, niin kuljettajan istuimet niin kuin tasolle tai jotenkin tälleen muotoiltuna, niin se osa pitää olla niin kuin alkuperäistä ja sieltä pitää löytyä se runkonumero tai jotain tämän tyylistä. Mutta sitten siinä oli poikkeus, että jos on jonkun kilpaluokan auto, nyt jos ajatellaan vaikka Vareliuksen Pemari, niin sehän on siis Solution F, silhuettiauto, missä on Pemarin näköinen kori, mutta ei siinä varmaan ole yhtään Pemari-osaa.
Joo, itse asiassa kun ensimmäisen kerran sen näin, niin kävin ihmettelemässä, että aika rajun näköinen Pemari ja ihmettelinkin, täällähän on moottori takana. Ja sitten katsoin, että mikäs moottori täällä on ja niin kiinnostui aika paljon enemmänkin siitä.
Niin, että siis sehän ei ole takana vaan keskellä.
Niin tai joo, siis kyllä. Niin. Joo. Mutta siellä, missä se normaalisti Pemarissa ei ole.
Niin, kyllä. Joo. Ja siellä on Nissanin moottori.
Niin, kyllä, joo. Ja siitä Nissanin moottoristakaan, niin onkohan siitä nyt sitten ihan hirveästi vakioon jäljelläkään?
Niin, no se on siis Solution F lähtöjään, sillä on ajettu Ruotsin sitä Touring Car STCC-sarjaa, kunnes ne vaihtoi sitten TCR:ää tuossa joku 5-6 vuotta sitten, jotain sellaista. Niitä tuli silloin markkinoille aika paljon. Ne myytiin kaikki sitten tällaisiin harrastehömppähommiin nämä Solution F. Se on siis ranskalainen firma ja se on siis tämmöinen chromomolybdeeni häkki. Ja se Nissanin, niitä on kahdenlaisia versioita, on V6 ja V8. Sitten on Sadevi Transaxeli, tämmöinen taka-akseli kautta vaihelaatikkopaketti. Ja se on alun perin vapaasti hengittävä ja siitä on ollut sitten useampaa tehoversioa. Mutta että kai ne tehot pyörii jossain 400 hp.
Niin se lähtökohtainen.
Niin.
Joo.
Ja Vareliuksilla sitten Valtanen on rakentanut siihen 2 turboa ja sitten siinä on aika paljon isommat aerot kuin mitä siinä on lähtökohtaisesti. Ja Ruotsissa ajettiin pienille renkaille, eli kun se alun perin Solution F on tarkoittanut, että sitä ajetaan silleen, että on iso rengas takana ja pieni rengas eessä, niin sitten Ruotsissa rajoitti sitä vauhtia sillä, että ajettiin kai niin kuin silleen, että eturenkaat oli myös takana.
Okei,
joo. Niin sitten Vareliuksella on mielestäni nyt ne isot renkaat siellä takana.
Joo.
Ja Valtanen aina tosi niin kuin semmoinen suurpiirteinen, kun puhutaan sitä teholukemista ja tällaisista, niin ei se ole ikinä paljastanut, mitä siellä voisi olla. Mutta siis paperilla kyllä se yli tonnin piirtää, jos niin kuin työnnetään vaan halko tarpeeksi syvälle uuniin, mutta joo, ei se varmaan semmoisilla, lähellekään semmoisilla teholla ajele. En mä tiedä, siinä on niin kaunis soundi, että ei, siitä on mahdoton sanoa, se ei mylvi yhtään, se vaan soi.
Joo, kyllä.
Siinä on tosi hieno käänti siinä vehkeessä.
Joo, se on kyllä hurjan näköinen laite, ja sitten esimerkiksi tämä Valtosenkin auto, niin sehän niinku, kyllähän sekin edelleen vähän niinku muistuttaa sitä Mazdaa ainakin ovet.
Ja se on tehty V-takkisääntöä. Siellä on alkuperäiset iskuvaimentimen torni yläpäät tallella.
Joo.
Sanotaanko, että ei niistä kovin isoa ruokalusikkaa saa tauttua niistä alkuperäisistä osista, mutta siellä ne on.
Joo.
Eli se noudattaa sitä Australian sääntöä. Niinku, siinä on vähän niin kuin silleen, että tavallaan mä luulin, että osittain vittuillessaan Valtonen jätti ne sinne. Eihän olisi ollut mikään pakko.
Niin, totta.
Mutta sitten hän halusi ne jättää, että jos vaikka sattuu joku joskus ostaa sen häneltä, niin voi ajaa sitten siellä teoriassa siellä Australiassa.
Niin, kyllä joo.
Että. Mutta et, siellä oli, Australiassa oli ollut se vähän hämmentävä se vastaanotto sitten, kun hän oli niin kuin laitellut sinne kuvia, että tämmöinen hökötys, niin ei ne ollut sitten ihan varmoja, että halusiko ne valtuusto sinne, vaikka kyllähän ne haluaisi, jos se oikeasti ajatellaan. Että.
Niin, sehän ei siis ole ollut koskaan siellä ajamassa.
Ei ollut siellä.
Joo.
Et ne kävi lappalainen luotsas sitä siellä Zandvoortissa.
Joo.
Siitäkin kohta 10 vuotta.
Siihen on sillä välin vaihtunut tekniikkakin nyt. Että nyt
joo, se oli sillä joo, se oli 2-litrainen SR.
Joo, nyt siinä on joku, mikäs V8 siinä muuten on?
Nissan. Niin.
Joo.
En mä tiedä enempää.
Joo, joku.
Helvetisti voi.
Kyllä. Joo, meinaa jotain kuvia, kun nehän oli jollain siirtolapuilla käynyt ajamassa sillä kadulla ja ottaneet ajokuvia lehteen, niin olikohan näin, että oliko se toiminta keskeytetty virkavallan toimesta jostain kumman syystä?
Okei, ihmeellistä touhuun.
Joo, en ymmärrä kyllä. Tieliikennelaillisen näköinen auto.
Muutama terävä kulma voi olla, että jos sitä tyvi hyväksentää lähtee hakemaan, niin sitten saattaa katsastusmies puuttua siihen, että tähän voi jalankulkija takertua tähän siivekkeeseen.
No mutta sitten kun ne näyttää tuommoiselta, niin jos joku ei ymmärrä, että minkä takia ne näyttää siltä, niin niillähän on oikeasti niin kuin merkitys niillä kaikilla siivillä. Niin selitä pääpiirteittäin. Siellä on järkyttävän kokoiset puskuri alla ja ne menee tosi eteen ja sivulle. Ja sitten toinen, mikä pistää aina silmään, niin on se iso takasiipi.
Joo. No sanotaan, että suurin osa tällaisista niin kuin klubiukkoja ja ratapäiväharrastajien näistä aeroviritykset on niin kuin tyhjänpäiväisiä. Mutta sitten kun katsotaan näitä, nyt vaikka näitä Suomen huippuvehkeitä, missä sitä aeroa on reilu, mitkä tässä on nyt niin kuin näkyvimpiä esimerkkejä, niin on justiin tämä Valtosen auto, Sivosen auto ja sitten ehkä se Vareiduksen Pemari. Et mä en oikein haluaisi keskustella siitä Rasmuksen autosta, koska mä en ole siihen tutustunut kauhean hyvin, mutta että se on kai sen verran kesken, että se jalostuu pikkuhiljaa, niin ei puhuta siitä vielä. Mutta niin kuin nämä kolme autoa, niin jos nyt ei niin kuin Solution F, niin kuin se alkuperäinen runko on varmasti käynyt tuulitunnelissa. Sivosen auto on suunniteltu Dynamic Aero Products tai joku tällainen se Danny ja Sinos tai jotain sen tyylistä australialainen aerodynamiikka. Niin se on Formula 1 ollut aerodynamiikka guru, joka se Sivosen auton aerot on piirillyt. Ja se on niin CFD-mallinnettu ja siinä on niin ihan oikeasti tieteellistä analyysiä, että miten se on päätynyt sen näköisessä, kun se on. Valtosen auto on tehty vaan pelkästään Street Smart tällainen. Katsottu, miten kilpurit on tehty ja Valtonen on niin sairaan pätevä ja analyyttinen. Niin kuin. Sitten sillä on pari tosi hyvää niin kuin sparraajaa siellä sen verstaalla, kenen kanssa se analysoi niitä juttuja. Niin siinä on vaan pelkästään Valtosella 30 vuotta kokemusta ja näkemystä.
Joo.
Niin se on niin kuin ihan itse sen touhun. Mut ei kyllä varmasti niin kuin aerotehoiltaan jää kyllä
joo.
Näille tuulitunneli ja CFD-analyysi vehkeille kyllä sitten yhtään.
Joo. Sehän siinä on taas siinäkin laitteessa just hienoa, että se on, no sen voi sanoa näin, että se on niinku autotallissa rakennettu, mutta
niin.
Kuka asiasta ymmärrän, niin sehän näyttää ihan täysin joltain niinku, joku kilpatallin rakentamalta. Kyllä. Kyllähän se niinku kilpatalli on sinänsä.
Niin. Mutta siis kestää vertailu niinku mihin tahansa.
Joo.
Joo. Ihan huikea laite. Niin nyt nämä hökötykset, niin jos ajatellaan vaikka GT3-autoa, joka on sitten GT3-luokan kilpuri, semmoinen 350 000 kappikilpuri, minkä voi ostaa tuolta. Niitä valmistaa niin kuin Audi, Lamborghini, Bentley, Ferrari, Fordi, Nissani. Niitä on jotain 15-20 eri valmistajaa. Niistä voit ajaa sillä GT3-sta, niin kuin näitä maailmanmestaruusia, Euroopan mestaruusia, Le Mansia ja mitä kaikkea ikinä. Niin niiden vehkeiden downforceit jossain 260 vauhdissa pyörii siinä jossain 1,000 kahta puolta. Eli 1000 kiloa downforcea, nopeusluokkaa kuin 260 ja siitä. Mutta sitten kun tullaan 100 vauhtia, niin downforce on 15 kiloa. En niinku, ne aerot alkaa niinku sykkiä vasta sitten, kun sitä vauhtia on niinku yli 200.
Joo.
Kun sitten se aerodynamiikka, niinku se aerokuorma kasvaa niin kuin eksponentiaalisesti nopeuden suhteen. Et sitten kun sulla on tarpeeksi sitä siipeä, niin sitten sitä niin kuin tulee tähtitieteellisiä määriä sitä painetta sieltä siiviltä sinne renkaille, jos on vaan niin kuin ruutia siinä moottorissa viiä sitä.
Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että 1000 kilon paino laitetaan auton päälle siinä vauhdissa. Siis
joo,
niin kuin,
kyllä. Joo. Jousien päälle.
Niin, sit, kyllä. Niin kuin,
jousia painetaan kasaan.
Joo.
Ja siitä tulee sitten niin kuin omat komplikaationsa sitten tietenkin se auton, niin kuin, ei paitsi säätämisessä, paitsi, mutta siis niin kuin rakentamisessa. Ja se menee silleen, että jos sulla on 250 tonni, niin sitten sulla on helposti 3 tonnia 300 ja 4 tonnia 320. Että se lähtee silleen kohti taivasta.
Okei, okay, joo, kohtaa. Niin se käyrä on aika rajuusettu. Joo.
Ja sitten sen takia niin kuin joku tuommoinen GT3-luokan auto, missä sitten, jos sä katot sellaista, niin onhan siinä kuitenkin siipeä ja diffuusoria ja niin kuin splitteriä ja kaikkea, kanardia ja kaikkea. Mutta siinä on hirmu tarkat säännöt, että kaikilla on just sama kulma siellä diffuusorissa ja kaikilla on just sama takasiipi. Että se ei ole niinku edes samanlainen, vaan se pitää ostaa samasta paikasta ja se on just saman mittainen ja näin poispäin. Niin semmoiset siivet, niin niiden se aeroloadi siellä jossain satasen vauhissa, niin ei semmoista ole. Eli Suomen radoilla semmoinen GT3 ei tosiaankaan pääse niinku oikeuksiinsa, kun ei täällä ole aeromutkia. Että kun pitäisi olla sellainen rata, niin kuin vaikka Sydney Motorsport Park, missä on niin 150 kyytiä melkein niin kuin koko ajan, niin sitten ne aerot ees jotain tekee.
Onko verrattavissa se, onko mitä tietoa, mitä se voisi tuommoisessa taamitakivehkeessä olla siinä satasen vauhissa se?
No siis on aavistusta siitä Samin järkasista. Niin me puhuttiin, että satasen vauhissa takasiipi teki jotain 90 kiloa. Ja se oli kuitenkin 3 lapanen, 2 metriä 20 senttiä pitkä. Ei kun anteeksi, 2 lapanen. 2 metriä 20 senttiä pitkä siipi.
Hmm.
Että niin kuin reilusti rajompi kuin esimerkiksi semmoisessa GT3.
Joo, kyllä.
Mutta sitten helvetin paljon pienempi kuin esimerkiksi Valtosella tai Vareliuksella tai Sivosella nykyään. Niin sitten nämä aerot, mitkä esimerkiksi niin kuin Sivosella tai Valtosella on, niin ne tekee niin kuin oikeita duunia jo siinä, jossa saa 20-30 vauhissa, niin ne pääsee niin kuin oikeuksiinsa jo täällä.
Joo.
Mutta sitten sä huomaat, siis katsoo sitä Sivosen autoa, helvetilliset aerot. Niin silloin sitä tehoa sitten niin kuin kaikki. Ja silti se ei jaksa mennä, kun pannaan 250 kyytiin, niin se tuntuu, että se kyntää jossain.
Joo.
Niin se kyntää sitä siipeensä vasten ja sitten siellä on 6 tonnia painoa sieltä.
Niin, kyllä, joo, se et on niin raju.
Tämä on nyt, niinku, mä en tiedä oikeita numeroita, enkä tiedä mitä on tapahtunut, mutta niinku, silloin kun ne sitä rakensi, niin mä sitten vielä olin yhteyksissä näiden jätkien kanssa, kun ne tätä Evo 2 teki. Et silloin työlukema oli, että 6 tonnia jossain vauhissa ja semmoisessa vauhissa, missä ajetaan siellä Australiassa. Ja mun mielestä 260 huiput siellä sääteli. Mutta siis 6 tonnia, kuitenkin 1,5 tonnia per rengas, plus se oma, niin kuin sen auto oma paino.
Niin, kyllä.
Kyllä siinä on joko hama kummissaan.
Jos tämä ei niin kuin käsitäkään ihan oikeasti, että miten raju
niin,
se on.
6 tonnia, se on paljon.
Se on kyllä aika raju.
Ja sitten tuossa tuommoisessa kuitenkin sitten tuommoista aerodynamiikkaa, kun tehdään, niin siinä käy helposti silleen, että sitä dragia, eli sitä, niin kuin sitä liikettä vastustavaa, että miten paljon se painaa alaspäin, niin siihen on tietenkin suhteessa jonkunnäköinen ilmavastus. Niin sitten suhde noste suhteessa siihen dragiin, niin se sitten voi olla tosi surkea. Mutta onko sillä mitään merkitystä, jos sulla on 1,5 tonnia niin kuin tehoja? Kyllä semmoinen jaksaa runnoa sitä sitten. Ja se itse asiassa, niin kuin nähtiin Saminkin suorituksesta Australiassa, nyt viimeksi kun se kävi, milloin se olikaan? 19
taisi olla, joo.
Niin että nehän rajoitti sitä maksiminopeutta. Mä haettiin silloin 2017, niin haettiin reilusti yli 300. No reilusti, olisi 304,7 tai jotain. Niin se oli vaikea osuus siihen ykkösmutkaan, kun jarruttaa. Niin sitten ne otti maksimivauhit 260, kun se sille menee kääntämällä, ettei tarvitse jarruttaa.
Niin totta, joo. Se voi vetää niin samalla
se,
vauhilla.
Niin sitten se ei loppujen lopuksi se maksimivauhin niin kuin, pääsee, että se niin kuin äkkiä sylkäsee itseänsä siihen 260. Kyllä sekin riittää.
Joo, se on rajun näköinen video, kun katsoo, kun se 260 mittarissa vetää siihen mutkaan, niin se mutka näyttäisi siltä, että se vähän jyrkennee siinä.
Joo.
Se on vähän jyrkempi, mitä se oikeasti on.
Voisin kuvitella, että siellä hytissä on vähän semmoinen fiilis, että ei saatana. Niin, se Andy Forrest sanoi. Andyhän on siis skotlantilainen äijä. Mitähän arvain, 65. 2017 oli silloin sillä valkoisella Subaru-näköisellä laitoksella. Se oli ketjuveto edessään. Ja sanoin, että simulaattorissa hän niin monta kertaa vetänyt sen nostamatta sen mutkan. Sitten kun sä ajat siihen 290, niin aivot sanoo ensimmäisesti ei.
No ihan varmasti.
Se, että siitä pääsee yli, niin se vaatii sitten jotain.
Joo, siinä simulaattorissa ei ole sellaista kuolemanpelkoa läsnä kyllä ollenkaan.
Niin.
No mites kun verrataan sitten näitä suomalaisia, näitä, ketkä ajaa kovimpia aikoja täällä, niin mennään sitten muualle maailmaan, niin voidaan kuvitella, yleensä aina on näin, että isossa maailmassa on isompia vehkeitä, niin minkälaisia laitteita sieltä löytyy oikein?
No mistä tuota lähdetään perkaamaan, kierrosajoista vai niin kuin autoista?
No kierrosajat mistä? Varmaan kiinnostaa ainakin ihan ekana, että miten paljon ne niin kuin voi erota, kun se niin kuin tämmöisen, kuka ei niin paljon ymmärrä asiasta, niin näyttää, että Suomen laitteet, että noihan on niin kuin maailman huippuluokkavehkeitä, mutta että niin. Miten paljon niillä esimerkiksi on eroa sitten huippulaitteisiin, ketkä on niin kuin maailman kovimpia esimerkiksi?
No siitähän on nyt niin kuin kohtuullisen tuoreet kokemukset siitä Australiasta. Ja Australiassa nyt on siis niin kuin silleen, että ei tarvitse edes miettiä, että onko kovin taso, on ihan niin kuin heittämällä. Ja että jos Sivonen ajaa Suomessa niin kuin lujempaa kuin kukaan muu ikinä, niin kuin Botnian rataennätys Sivosella 33 jotain, niin se on lujempaa kuin kukaan millään pärisevällä vehkeellä ympäri Botniaa.
Joo.
Niin se jäi 11 sekuntia voittajalle Australiassa.
Joo, kyllä.
Että onhan se ihan helvetin paljon. Mutta jos se GT3 on niinku silleen hyvä niinku mittapuu, millä voi niinku vertailla sitä kautta niitä juttuja, niin toki taas vähän vanhentunutta dataa, kun se valtaisen autokin on niin paljon muuttunut, mutta lappalainen kävi ajamassa silloin Zandvoortissa, ja olisiko se ollut sitten 2014, kun me oltiin siellä 13 ja voitettiin etuvetoluokka, niin se oli 14 tai 15, kun ne kävi siellä. Lappalainen ajoi, Valtonen oli niin kuin pääinsinöörineen. Ja nyt tästä niin kuin ulkomuistista niin Lappalaisen aika oli 42. 10 sekuntia kovempaa kuin mitä Sami ajoi etuvedolla. Mm. Eli 1 minuutti 42. Niin DTM menee 1.29.
Joo.
Ja GT3-oset sillä samalla radalla, niin ne saattu siihen suurin piirtein puoleen väliin. Että olisiko se ollut sitten 36-37, se GT3-kierrosaika, kun sitten se Lappalaisen aika oli 6 sekuntia huonompi kuin GT3-sella.
Joo.
Ja siitä on tosiaan sen verran aikaa, että se valtaisen autokin on siitä muuttunut tosi paljon, ja se oli Lappalaisellekin uusi auto silloin, että se ei niin kuin ehkä täyttä kuvaa anna siitä tilanteesta. Mutta sitten taas, jos ajatellaan sitä GT3-sta, että mikä niiden kierrosaika on siellä Sydneyssä, niin ne ajaa 1-2 kaseja, kun Sivosen kierrosaika niillä V-takki renkailla, mitkä on niinku kuitenkin semisliksit, että se on pieni rengas ensinnäkin. Ja sitten se on semisliksi, että se ei ole kilparengas, niin Samin aika on 29 ja rimsut päälle, eli sekunnin hitaammin.
Joo.
Ja sitten se pro-luokka kärki menee sen 20. Ja just vähän alle. Porsche on mennyt 2 kertaa nyt alle 20. Niin että olisiko se sitten se DTM:n vauhti aika lähelle sitä, mitä nämä taamatakkiautot menee.
Joo.
Että jos siitä saa jotain niin kuin osviittaa, että minkä tason vehkeistä.
Niin, kyllä.
Että DTM on sitten kuitenkin, että jos on nykyistä DTM käynyt lähelläkään, niin siinä on kanssa, ei ole kauheasti sukua enää sille lähtökohdalle. Että kuski istuu siellä takapenkillä jossain. Ja
joo.
Hiilikuitu monokokki ja ei niissä ole jousia eikä mitään. Ne on ihan uskomattomia avaruusaluksia. Selvästi rajattomat budjetit.
Niin, kyllä, joo. Ja sitten siinä ei ole niinku enää sitten mitään tekemistä niinku henkilöauton kanssa.
Ei. Ja sitten ammattikuskit. Et
niin,
totta, joo. Kuskihan, se on semmoinen, mikä niinku tuossa Taimatakista puhuessa aika monta kertaa unohtuu, että siellä on kuitenkin kuski kyyvissä siellä autossa. Et varsinkin se Australian homma, että kun se auto on se julkis, niin, niin. Se, kuskillakin on kuitenkin oma kontribuutionsa siihen.
No joo, kyllä se vähän vaikuttaa siihen kulkupuoleen niin, sekin kyllä. Joo, ja nehän tosiaan niin Taimatakin puolella, onko siellä yhtään semmoista kuskia, kenen maksaa palkkaa sillä hommasta?
No siis V-takissa ne pro-luokan kuskit, niin se nimitys tulee siitä, että ne saa palkkaa siitä.
Joo, mutta niitä kuskeja on aika pieni lista. Että.
Joo, mutta sitten taas FIAhan listaa niin kuin omat pronssia, hopea ja kulta ja platina kuskinsa, niin onhan niitä monta sataa sitten taas, mitkä niin kuin luokitellaan ammattikuljettajaksi täällä Euroopassa. Että niin kuin sitten taas sellaisia niin kuin semmoisia ammattikuljettajia, mitkä ei aja taimatakkiin, niin niitähän olisi tuolla rivissä, että sen kun vaan kättä taskuun, niin ne tulee kyllä mielellään ajamaan.
No niin, varmasti kyllä, joo.
Meillähän kävi Pro-kuski silloin testaamassa Sivosen R8 2017 tuolla Botnialla.
Okei.
Okay. Phil Keen kävi meillä kaksi kertaa testaamassa ja se oli kyllä tosi avartava kokemus, kun itse rakennettu auto ja sitten tuommoinen ammattilaiskuljettaja tulee ja sitten se ajaa kaksi mutkaa ja se tulee takaisin ja kertoo, mitä hän tarvitsee tehdä. Itselle tulisi mieleen, että pitäisi ajaa renkaat lämpimäksi.
Niin, totta, joo.
Ja sanoi, että hän ajoi siihen ensimmäiset kaksi mutkaa, totesi, että se liiraatti sille ja tälleen, niin turha sitä on enempää reviittää, että tullaan tänne ja korjataan ensin ne ensimmäiset viat.
Niin, laitetaan kuntoon ja jatketaan sitten asiaan.
Niin sitten päivän päätteeksi tempas sitten 32 ja 1 farkut jalassa ja teepaita päällä, kun rataäänetys oli silloin 34.5, se oli laitettu Formula 4.
Ah niin, pari sekkaa siitä pois.
Niin, 2,5 sekkaa ja 100 kierrosta ajetulla Enduronsa renkailla.
Joo, niin, että mitä se olisi niin sitten ollut. Kun...
Että ammattikuski. Joo. Ja sitten niinku ei yhtään vaihtovirhettä, ei yhtään missiä kertaakaan hiekka pöllyä eikä mitään. No, tässähän se on mustalla merkitty se, missä ajetaan.
Niin, totta. Joo. Niin, ja se Kallekin sanoi siinä haastiksessa silloin, että heillehän kerrotaan, miten ajetaan ja hyö toimittaa tämän.
Niin, se on ammattikuski tekee silleen.
Joo. Eihän siinä, sehän on helppoa
silleen. Niin, nimenomaan. Siinähän kääntyvät pyörät ja jarrupolkimet ja kaikki.
Tekee niin kuin käsketään.
Niin.
Hei, voitaisiin käydä pikkusen läpi näitä. Sä olit laittanut vähän listaa noista autoista.
Joo.
Mie kävin vähän pikaisen läpi noita vehkeitä ja mulla nyt ihan ensimmäisenä pisti silmään, kun sulla luki täällä listassa Bentley.
Mm.
Miksi kukaan ajaa Bentleyllä kilpaa?
Jaa, siinä onkin hyvä kysymys. Itse asiassa mun ystävä oli tämmöisessä Bentley GT3-tiimissä, niin kun ne ajoi Bathurstia Australiassa. Se katuratakisa, missä ne ajaa sitä Mount Panoramaa ylös ja alas. Ja sehän on tosi tiukkaa semmoista syheröä se, semmoista serpenttiinitietä, se alastulo sieltä kukkulalta. Niin silloin vielä kysyi siltä Topilta, että meneekö ilman 3 pisteen käännöstä niistä mutkista, kun se on niin saatana iso. Niin Topi sanoi, että itse asiassa se Bentley on yksi niinku kauneimpia GT3, että se on niinku parhaiten tehty. Että se on helvetin iso, mutta sitten taas se on ilmeisesti jotenkin sopiva sukkula sitten. Ja sitten GT3 on BOP, joka on Balance of Performance, niin siellä niin kuin säännöillä määritellään, että ne menee suurin piirtein samaan kierrosaikaan. Että jos niin kuin kuski vaihdetaan, auto vaihdetaan, niin kuin kierrosaika pitäisi pysyä niin kuin vakaana.
Joo, kyllä.
Että se, niin se on aika erikoinen.
Joo, mulle tuli vaikka aina mieltä, että on semmoinen luksustaksi, pikataksi, niin, että siellä äijä istuu sikarisuussa takana.
Tuo on se koomisen näköistä, kun siinä on GT3 vieressä, siis tuo GT40 Porsche Fordi vieressä, kun
niin
se on 0,5 metriä matalampi.
Niin, totta, joo, kun se on niin, joo, no niin kuin lähtökohta kuulosti siltä, mutta nyt tässä vilkaisin uudestaan näitä kuvia, että onhan se rajunnäköinen laite kyllä. Ja
niin.
Menee siis, ilmeisesti kovaa oikeasti.
Niin, ja siis mitä ne on tehnyt, niin eihän tuommoisesta GT3 kuristimet pois, niin se... Nehän on kaikki kuristettu. GT3 on joku sarjasta riippuen 450 heppaa.
Joo.
Niin se on kaikki imuilma kuristimilla. Ja sitten en mä tiedä, Bentley, jos on turbokone, niin helposti ja sieltä vaan kuristimet veksi ja vaihtaa moottorin valvonnan, että pääsee säätää sitä. Niin se, mitä ne sanoo siitä Claytonin autosta, 750 heppaa.
Joo, meinasinkin heittää, että varmaan sitten joku vajaa 800 irtoiskin. Että...
Niin. Niin kyllähän semmoisella kerkeä.
Joo.
Sitten kun vielä ei tarvitse olla sen GT3-luokan minimipaino, mikä on kai 1380 kiloa, niin saat vähän keventää sitä, sieltä saa ottaa monta juttua pois, kun se on Endurance auto, vaihtaa sieltä se 100 litran polttoainetankin semmoisi, missä on litra bensaa. Niin.
Ja aero siihen ja
niin, muuta tällaisiin. Hauskaa. Niin sehän on niin kuin, että jos sulla on paaluu, niin se on hirmu tehokas tapa niin kuin lähestyä.
Joo.
Tosi monihan luuli, että kun rakennettiin se Sivosen kilpuri silloin, että se on GT3 R8, vaikka se oli ihan niin kuin katuautosta rakennettu ja me vaan ostettiin niitä GT3-koriosia, kun se on niin kuin järkevää.
Niin, onko se tämä, minkä ajoiko se Lankinen siltä jostain?
Joo, me oltiin tulossa 2014 Assenista Euroopan mestaruuskilpailuista ja takaisin tullessa Hampurista koukattiin matkaa semmoinen.
Joo.
4,2 litrainen R-Tronikki ja siitä tuli sitten se, mitä se nykyisin on.
Niin kyllä, joo. Että se on se sama edelleen.
6000 tuntia laitettu töitä, että se on tämän näköinen kuin se on.
Joo, että siitä saa
sen minä tein näkeksi. Niistä sen ensimmäisen 2000.
Joo.
Sen jälkeen siirryin aikuisten töihin ja toiset jatkoon.
Onko se hauska leikki, tuommoisen rakentaminen? Vai onko se leikkiä enää?
Mites tuo nyt muotoilisi? Mä sain tosi terveen budjetin. ei missään määrin rajatonta budjetti, mutta niin järkevä budjetti. Hmm. Semmoisen, millä tuommoinen oli niin toteutettavissa. Ja sitten mulle annettiin kohtuullisen realistinen aika tehdä. Mulla oli koko talvi, että se haettiin syksyllä. Ja tavoite oli, että se seuraavana kesänä on ajokunnossa. Ja se valmistui niin periaatteessa kuukauden myöhässä.
Joo.
Mutta olihan se ihan mielettömän siisti niin projekti tehdä. Että mähän tein siihen siis, ensinnäkin siinä konsultoitiin tietysti aika montaakin asiantuntijaa, mutta kyllä mä itse tein siitä niin kuin varmaan 80% niin kuin kaikista muutostöistä.
Joo.
Rakensin sen moottorin ja polttoainelaitteet ja asensin niin kuin hirmu pitkälle kyllä. Ja sitten niin kuin ihan suunnittelua ja piirtämistä ja tällaista, niin se oli niin kuin tosi kivaa. Ja mun mielestä siitä tuli ihan helvetin hyvä.
Joo. Tämä edelleen huvittaa tässä se, että sinä niin kuin teet niitä mielellään, mutta sinua niin kuin tippaakaan kiinnosta ajaa.
Ei saata.
Niitä. Miten tuli, minusta kysyisi me viimeksi sitä, että oletko ollut noiden kyyvissä? Kiinnostaako semmoinenkaan ollenkaan? Siis näihin Unlimited-vehkeisiin, niissähän ei ole apukuskin penkkiä, mutta yleensäkään niin kuin kiinnostaako semmoisen jonkun kilpavehkeen kyyvissä oloa?
Ei.
Joo.
Ei.
Hirmu pitkään sitä ei tarvinnut miettiä näköjään.
Joo. Mä olin tosi pahassa onnettomuudessa 90-luvulla ja vammauduin siinä pysyvästi. Mulla on selkä kipeä joka päivä, murtu kaksi nikamaa ja siitä on jäänyt semmoinen epämukavuus, jos joku muu ajaa. Ja se ei koske pelkästään sitä, kun joku kaahaa, vaan siis, niin kun, että jos mä istun autossa, niin mä ehdottomasti mieluiten ratin takana.
Niin kyllä, joo.
Että sillä on osa tekemisensä sen kanssa. Ja sitten oli muutama läheltä piti tilanne tuossa, kun niitä lastutuksia tehtiin ja koeja sellaisia. Kun sitten ne kuskit vaihtui ja tilanteet vaihtui. Ja
joo.
Pari kertaa meinattiin mennä rekaalle. Ja. Sitten kun itse tajuaa, että joskus niissä vehkeissä on niin sairaasti sitä ruutia, että kun se 300 kiinni on kyytiin, niin se on kuitenkin sitten niin sitten vaarallista, jos jotain käy.
Joo niin siellä aika pienet virheet niin kuin merkkaa paljon sitten. Että.
Niin kyllä ne on niin kuin, mä saan ihan sairaasti siitä, kun se mun tekemä auto menee jossain ja sitten se kuski tulee kädet vapisteet, nyt on hyvä.
Joo.
se riittää mulle.
Joo, no, kyllä mä ymmärrän sen.
Joo. Mutta sitten siinä on sivutuotteena tullut se, että moottoriurheilu ei kiinnosta, jos ei itse ole kilpailemassa. En mä seuraa mitään.
Niin, kyllä joo, että se ei telkkarista katsominen ei kiinnosta, mutta radan varten
enkä lähde katsoa, jos en ole osatiimi.
Niin kyllä, että pitää olla varikolla niin kuin mukana, niin, että se kiinnostaa.
Kyllä. Mutta sitten on ihan sama, että onko siellä lattialla kaseana vai pääinsinöörinä. Pääasiat on niin kuin se oma tiimi ja itse tekemässä ja itsellä joku osuus siihen.
Niin kyllä, että on mukana siinä toiminnassa niin kuin oikeasti, että sillä on joku merkitys sillä itsellä siinä hommassa.
Kyllä. Vähän harhutti ehkä aiheesta.
No ei se mitään, mutta joo, ihan hauska kysellä tämmöisiä juttuja.
Niin. Bentleystä päästiin tuohon kohtaan.
Niin, aika äkkiä se lähti käsistä.
Joo, Luke Leightonhan, oliko se Luke?
Joo.
Luke Leighton, hän rakensi sellaisen Evon ennen sitä. Ja se oli, nykyisinhän sen tiimin nimi on Faster.
Okei.
Ja sitä ennen se oli Formula jotakin. Ja se on kai tämä vaatemerkki, näin mä käsitin. Siellä sen, niin kuin, se kassa, mistä ne paalut tuli. Ja se oli sillä samalla aerokitillä varustettu semmoinen sininen höykötys kuin mitä se Tiltonin Evo, millä voitettiin Vetakkikin muutama kerran peräkkäin. Ja sinne rakensi siihen tuplaahdetun ja ne julisti, että nyt on 1200 heppaa ja tällä mennään kuule lujempaa kuin missään. Ja sitten mä kattelin sitä, että se on muuten sillä tavalla, että jos tuo remmiahdin on paikallaan, kun se kausi alkaa, niin ihme on.
Okei.
Ja niillä oli niitä moottoreita niin kuin rivissä useampi, kun se oli se kiska sitten, kuka sen ikinä rakenskaan, niin se oli niin viltovarma, että tällä mennään. Ja sitten tuo remmiahdin on niin kuin hirmu huono, tuommoinen niin kuin jälkiasennusahdin systeemi, tuollaisen padlessiftin vaihelaatikon kanssa.
Okei, minkä takia?
No kun sulla on iso remmiahdin ja sitten työnnetään kovalla ahtopaineella, niin ensinnäkin remiahdi niin sopii semmoinen niin ruuviahdi hirmu huonosti siihen kovaan ahtamiseen, kun se ahtimisen niin sisässä ei ole sellaista geometriaa, joka sitä niin ahtamista suorittaisi, vaan se vaan siirtää sitä ilmaa. Ja siitä tulee seurauksena semmoinen, että siinä on niin helvetilliset tehohäviöt siitä, niin siitä geometriasta johtuen, että kun paine kasvaa. Mm-hmm. Ja nyt sitten, kun sä lähdet semmoisen niin kanssa ryntää, että sulla on moottori kiertää nyt sitten vaikka 9000, ja sitten puristat siitä sekventaaliaskista seuraava tupaa, niin moottori kyykkää 1000 kierrosta, niin sitten se remiahtimen pitäisi myös kyykätä 1000 kierrosta. Niin yleensä se niin tekee sellaisen, että se sakkaa se ahdin, ja ne taipuu ne akselit sieltä, niin sitten ne ruuvit leikkaa kiinni. Eli kun niissä ruuveissa ei yleensä ole mitään tiivisteitä, vaan ne on vaan niin tosi lähellä toisiaan. Mm. Niin sitten jos ne vähänkään pääsee hipaseet toisiaan, niin se pinnote kun lähtee siitä irti, niin sitten se niinku hitsaa kiinni. Tai toinen vaihtoehto on, että se sylkäsee remmin poikki. Et kun se moottorikierrosluku muuttuu nopeasti, niin se remiahdin ei pysy mukana, kun se on kuitenkin sitten pitkällä heinällä
siinä
mukana.
Niin sehän tahtoisi pyöriä sitä samaa vauhtia, mikä se on pyörinyt
aiemmin. Niin ne ei ole ne sellaiset korkeapaineiset niin kuin tämmöiset lapa-ahdin systeemit, ja mä en ole nähnyt yhtään toimivaa. Sitten jos sulla on H-kaaviolaatikko ja painava vauhtipyörä, painat kytkimen ja sitten se moottori ulvoo siellä ja sitten se vaihdat kytkinteen ja sitten se vielä kierrokset on isommat kuin sillä isommalla vaihteella.
Joo.
Niin. Mä en tiedä kumpa, niin kuin tästä nyt analysoi, että kumpa suunta on pahempi, että kun mennään ylös vai alas. Mutta se sekventaali ja se semmoinen jälkiasennusremmiahdin, jossa on tämmöinen lapa-ahdin, niin ei tule toimi ikinä.
Eli pakokasahdin olisi niin lähtökohtaisesti aina parempi.
Ja sitten toinen kysymys on, että mitä helvettiä sä rataahtimessa teet sillä remmiahtimella? Et yhtään mitään. Et jos niin rata-ajamisesta niin yhtään mitään tajuaa, niin se on kuitenkin niin sen kuskin kohtuullisen helppo pitää siellä kierrosalueella, jos sulla nyt on yhtään enempää kuin 3 vaihetta. Niin kyllä tuommoinen Mitsubishi Evon moottorikin pitää aika vitulleen rakentaa, jos ei sitä niin kuin sen vaihelaatikon kanssa saa pidettyä siellä alueella, missä se turboahdin toimii. Teit siis niin kuin täysin päätöidea.
Joo, totta. Kyllä, että kyllähän niin kuin kilpa-autossa kierrokset pidetään korkealla.
Niin. Niin siitä autosta ei ole yhtään kierroksen video sillä tupla-ahdetulla moottorilla, ainakaan minun silmään osunut.
Okay.
Ja mä laitoin niille viestiä silloin, vähän niin kuin mutkan kautta. Että saattaa olla, että ei välttämättä tule toimii.
Mm-hmm.
Niin sitten tämä viestinviejä, niin se sanoo, että siinä vaiheessa, kun minun viesti meni perille, niin oli jo ensimmäiset säretty, jos oli hylätty se projekti.
Ai, katsoppas.
Silleen. Ja tietysti tälleen sivusta on helvetin helppo viisastella, mutta
niin, totta, joo.
2016 oltiin Australiassa ja siellä ystävä rakensi Lotus, olisikohan se sitten Elise, Honda K-moottori ja sitten semmoinen kaikkeista suurin Vortexi, Eatoni, TVS ja 7 metriä pitkä hihna. Ja ne oli vetänyt siitä niin kuin jotain 900 hepan lappuja. Ja mä sanoin silleen, että mulla on sulla huonoja uutisia. Hän ei ollut sillä ajanut sillä metriikään. Se oli dynotettu ja aeropaketti otettiin jostain.
Mm-hmm.
Ja mulla on sulle huonoja uutisia, että mä oon näitä vehkeitä 20 vuotta nikkaroinut ja mä en ole yhtään sellaista vehjettä nähnyt, missä paddleshifti ja tuommoinen ahdin toimisi. Kato vaan, siitä tulee helvetin hyvää. Niin kato vaan, siellä on 2 niitä rikkinäisiä ahtimia siellä hyllyssä ja nyt siinä on turbo.
Joo.
Et silleen, ihan niin kuin kaikille kuuntelijoille tiedokset, kannattaa se jälkiasennus ruviahdin unohtaa siitä rata-autosta. Keskittykää siihen isoon iskutilavuuteen, että pakokaasuahtimeen tai sitten semmoiseen keskipakoremmiahtimeen, että semmoinen toimii.
Joo, katuauto on toimiva vaihtoehto, mutta ei kilpa-autossa.
Joo.
Eikä nyt kyllä tule itsellekään, kun sanoit niin mieleen nyt hirveästi, että olisi nähnyt, no nimenomaan ei tule mieleen yhtään sellaista, missä niin. Olisi nähnyt niin remmiahtimia. Niin.
Mutta sitten nyt joku siellä miettii, että hetkinen, että Lamborghini on remmiahtimilla vaikka kuinka paljon ja nehän menee vaikka kuin hienosti. Niin, kyllä, niin on, niin se on kaasuleppä siellä imupuolella. Ja silloin siinä on jotain pientä toivoa, että kun sä vedät vakuumin, kun kaasuläppä menee kiinni ja sä vedät vakuumin sinne ahtimeen, niin sitten niin ne ei ne paineiskut ja se, niin se koko homma pääse sotkemaan sitä.
Joo.
Mutta se on edelleenkin se itse nikkaroitu 7 metriä pitkä henkseli kummissaan siellä. Mutta siis kyllä, niin sellainen, silloin se on niin teoreettisesti mahdollista. Mutta sitten jos sulla on turboahdin ja remmiahdin, niin todennäköisesti se kaasuläppä on siellä jossain sen remmiahtimen jälkeen, niin silloin ne menee niin murskaksi ne.
Joo.
Että itse, mikä on niin kuin käyttöautona ollut semmoinen 600 heppainen remia haettu RS Audi, niin tuota, mun mielestä se oli niin kuin vaikeampi ajaa semmoinen, että kun avasi sitä luukkua, että kun sieltä tuli kaikki niin kuin aivan välittömästi. Mutta tietysti vähän mikä kuski olekaan. Mutta kun se turbokone tulee paljon pehmeämmin sitten, niin sit se voi ollakin jossakin kohtaa semmoinen, että se on ehkä helpompi ajaa semmoinen. En mä tiedä. En mä ole mikään kuski, mutta en itse lähtisi semmoisella tekemään.
Joo,
se
oli kyllä niin. Että jos joku tuo sulle auton, niin se, sitä tarjoaa sinne huoneeseen ensimmäisenä. Miten muuten tuli vaan tuosta mieleen, että jos joku tulisi tarjoamaan, että rakennat tämmöinen, niin minkälaisen moottorin, jos sä saisit päättää itse, että minkälaisen sä tekisit johonkin unlimited-luokkaan, niin minkälaisen sä tekisit?